Той е финалист в конкурса за комуникация на новата лаборатория за Слава Пенева, чийто финал е от 2, тук на Софийския фестивал на науката. Професор Богданов ще разкаже за геномните съединения и как те могат да бъдат полезни при изпичане на природни разтворители. Природни съединения. Природни съединения. Добавяме с нея презентацията.
Си ми глади, ще се изключително удоволствие да представя наистина в резюме една работа, която свършихме през последните 4-5 години. На практика тя да започна точно през 2010 година, пак със съдействието на фонд „Научни изследвания“. Какво всъщност включва презентацията? Кратко въведение за ионни течности, какво представляват, защото не съм сигурен колко от вас знаят какво представляват ионните течности, за да разберем защо е интересно да работим ние с тях. Целта на проекта и съвсем накратко ще кажа за твърдо течна екстракция с ионни течности, защото няма да стигне времето за да разкажа повече. Всъщност, наистина за мен беше огромно предизвикателство в рамките на 15 минути да обобща 7 годишен труд. Това е някакси малко трудничко. Така, ионни течности, много интересни съединения, в световен мащаб много хора работят с тях. Ако може да измерим интереса към тези съединения, бихме могли да го направим с броя публикации, които се индексират в Scopus. Знаете, че тенденцията в последно време е наукометрията да се отчистява. Така че ако напише човек в Scopus ионна течност в заглавието на дадена статия, ще излезат съответните бройки по години. В 2017 и 2018 са пачат около 6500 статии на година. Тоест, представете си, че всеки ден в света, някъде и то в индексираната литература, не в маргиналната, излизат между 16 и 18 статии, които се съдържат в заглавието си ионна течност. Това е изключително голям интерес. Друго интересно нещо, което виждаме тук, е, че всъщност интересът нараства експоненциално през последните 20 години. В практика, знаете, всяко ново нещо е добре забравено старо или превъртито старо. Ионните течности за първ път се споменават в научната литература още 1888 година. Тоест, наистина не е съвсем ново нещо. Сега тук твърдих, че е малко така, тук нашата група се включи в тематиката, така че от тук и изгледяването на първоначалния класик. Моята на страна е много, наистина тогава се включи. Защо е толкова голям интерес към ионните течности? Какво представляват те всъщност? Това нищо, което да не е познато за нас. Всъщност това е група съединения, които са течни при стандартни условия или по 100 градуса Целсий, но са изградени изцяло от йон. Тоест, представяме си едно типично йонно съединение. Трябва да си отговорим на въпроса защо всъщност са течни при ниски температури. Ако вземем, например, натриев хлорид, който е дори гофранска сол или там шустрова сол номер 8, така всичките имена, той се топи при температура 803 градуса. Защо е толкова висока температурата на степене? Ами защото натриевия хлорид е изграден от малки симетрични иони, които позволяват тези иони да се пакетират много плътно и в крайна сметка да доведе до получаването на иони и става на шерпа, която пък съответно води до високата температура. Ако замениме единия от ионите с един по-голям, по-конформационно подвижен и по-несиметричен катион, какъвто е случай тиометилен и базовия ион, всъщност получава едно ново съединение, но както виждаме, това съединение е с температура на топене един порядък по-ниско. А сега си представете, ако замениме и аниона с един по-несиметричен обемен с разпределен заряд, може да достигнем до температури минус 100, минус 140 градуса. Пак съединението да е течно, но всъщност да е изградено изцяло от йон. Много са кандидатите, които биха могли да доведат до получаване на йонна течност. Всяко съединение, съдържащо азот, сяра, фосфор, може да бъде катион. анионите, изключително голям набор от аниони, прости, по-сложни, още по-сложни и така нататък. Съответно, като аниони могат да бъдат заместени с най-различни заместители и ако седнем да ги поизчисляваме колко са възможните комбинации, които да водят до получаването на аниона течност, всъщност може да видим, че имаме по-голям брой от 10-15. Това е изключително огромно число. Ако влезем в стилистиката на предната презентация, целият китайски народ да седне да ги синтезира, няма да успее. Идеята е, че това е, от една страна е лошо, от друга страна е хубаво. Хубавото е, лошото е, че не можем да синтезираме всички, а хубавото е всъщност, че можем да си играеме с техните свойства, да се правим комбинация от различните иони по някакъв осмислен начин, така че да синтезираме ионна течност с определени свойства, която да отговаря на изискването на определен процес. И поради тази причина ионните течности още се наричат дизайнерски разтворители. Тоест ние знаем как да комбинираме ионите, така че да получим ионна течност с определени свойства. Така, освен тези свойства, те като група съединения притежават наистина уникален сет от други свойства, които до този момент не са, те са познати по-отделно за различни съединения, но не за група съединения. На практика те са с пренебрежимо ниско парно налягане. Това означава, че те не се изпаряват и не се възпламеняват. Имат изключително висока термична, механична, електрохимична стабилност, казах за настройващите се свойства. Това са всичките характерни свойства за всяка една течност. Говорим за групи, дискусите, повърхностно напрежение, повярност и така нататък. Дават възможност за рециклиране, ниско токсични, биосъвместими, биоразпределени и така нататък. Всичките тези свойства комплектно важат за ионните течности. И това на практика определя тяхното приложение в дори аз не знам вече да има процес, в който някой не се опитал да използва ионна течност вместо органичен разтворител да бъде заместен. Така, нашата работа в този проект беше насочена тук в процеса на разделяне, като основната част падна върху разработването на методи на цялостен процес за екстракция и за извличане и изолиране на съединения с добавена стойност. Идеята беше и всъщност е все още е много проста. Имаме растителен материал в процеса, на който съдържа въпросните вещества, вместо органични разтворители, които знаем къде е определените църтини, изпаряват се и така нататък, да сложим ионни течности и по този начин да изолираме веществата, които са от интерес, съответно дали да ги анализираме или да ги получим накрая да чисти. Това е една много проста идея и в крайна сметка бяхме щастливи в научни изследвания да финансираме. Така, стигаме до по същество. По принцип, първата статия, която отразява такъв процес с ионни течности, се появи 2006 година, когато Лапкин и Сантори показаха, че една фотонна ионна течност може да се използва за извличането на актинизини. Това е логично активно съединение, като се използва и с синтез на антиновалино лекарствен препарат. След това нищо не се случи до 2009 година, когато китайски учени публикуваха екстракцията на резвератрол от растителен материал, след което предимно китайски учени, групи от китайски учени започнаха да работят по-интензивно с ионни течности. Смея да твърда, че ние сме първите в Европа, които започнаха да работим подобно нещо, след което конкурентно се включиха португалска група и една австрийска група. Тъй като ние стартирахме около 2010 година, но финансираме това 2014-та. Но въпреки това и е достатъчно, защото пък инвестия 150 000 лева, нищо нямаше да направим. Така, включихме се успешно в тази тематика, станахме и разпознаваеми в областта, до толкова, че да бъдем направим 2014 година, да обобщя въпросната тематика. Тя излезе в една глава от книга, която се занимава точно с екстракции на устройствени районни течности вместо органични разтворители и екстракция на природни продукти. Общото, което обаче може да се види във всички тези статии, в това време бяха около 250 на брой, общото във всички тези статии е, че употреба, т.е. че екстракциите с силни течности осигурява винаги значително по-високо добиви на целевите съединения, като същевременно редуцират екстракционните времена и консумацията на разтворителя. Т.е. наистина има предимство и за използването на районни течности в такъв процес. Сега, горе-долу накратко, ние се наши целеви съединения и растителен материал бяха съединения, които са добре познати на нашия пазар, произвеждат се от български фирми, тъй като наивно вярваме, че българският бизнес би могъл да прояви интерес към нашите научни разработки. Успяхме да разработиме и да валидираме много, как да кажа, много добри отлични методи за бързи методи за анализ, които позволяват количествено определяне на тези целеви съединения. И като имам предвид, че са не, даже те са изключително подобрени процедури, искам да ви дам пример, сравнителен анализ за единия в случаите. Това е цитат от статия 2016 година. Нашата статия излезе един месец по-късно от тази. Как се осъществява процедурата по екстракция на галантамин за неговото количествено определяне? Ще превеждам така. Значи, определено количество проба се мацерира с етанол за 72 часа, след което се екстрахира на ултразвукова баня за още 5. Екстрактите се филтруват, съответно разтворителя се изпарява от понижено налягане и остатъка се разтваря в 2% сяра киселина. Обезмазява се с диетилов етер, екстракция съответно се прави, след което водните слоеве се алкализират с амоняк до определено pH и алкалоидите се екстрахират с хлороформ. След изпарение на граничния разтворител изсушените екстракти се разтварят в метанол и се подлагат на анализ. Какво виждаме от тази процедура? Първо, имаме употреба на 1, 2, 3, 4 органични разтворителя, два от тях, които са изключително опасни, вредни за човешкото здраве. Второто, което е, че се използват основни киселини и на всичкото отгоре, ако някой иска да направи тази процедура, му трябва 81 часа за един анализ. Тази статия прави изключително обширен анализ на много проби, не знам колко време са прекарали колегите да екстрахират. Но за сравнение ще ви покажа нашата процедура, която е публикувана един месец по-късно. Определено количество растителен материал се екстрахира за 1 час при стайна температура с 5% воден разтвор на метилметилен азолиев хлорид в отворена към атмосферата вода на колба. Получения екстракт се филтрува, разрежда се с вода и се подлага на анализ. Мисля, че няма нужда да говорим повече какво е одобрението, което ние предложихме на целия свят и то съответно беше добре оценено. Друга съществена, това е типичен анализ. Друг съществен принос от този проект е, че всъщност ние за първи път проведохме задълбочено генетично изследване на процеса на екстракция и на практика обясниха механизма на екстракция и казахме защо ионните течности всъщност работят толкова добре в този процес. Това е абстрактна на въпросната статия. Всъщност тук имаме, показахме, че ионните течности, независимо от че са във воден разтвор, могат да модифицират растителната клетка, взаимодействайки с целулозните микрофибрили, така че това да води до по-лесно разрушаване на клетъчните стени и съответно до освобождаване на съдържание. библиотеката. Също така успяхме за първи път да разработим цялостен процес, който беше и целта на самия проект, а именно показахме, че имаме течност, може да екстрахираме кратко нови проби, след това изолирахме крайния продукт в чистия му вид, който е на търноската форма, рецитирахме ионната течност, завъртяхме още няколко цикла и също показахме, че може, че ионната течност всъщност не е разход, а е дълготраен материален актив, нали помним, че тя не се изпарява. И така нататък. Така, има 2 минути, тук има течно-течни екстракции, там имаме пак, сме показали, че по различен начин може да се, т.е. че могат да се екстрахират други съединения. В обобщение може да кажем, че са разработени методи за синтеза, т.е. си пречистване на хидрофилни и хидрофобни ионни течности, т.е. такива, които са разтворими в вода, такива, които не. Демонстрирано е, че голям брой органични разтворители могат да се заместят с водни разтвори на ионни течности в различни процеси на екстракция. И също имаме изследвания, в които показваме, че токсичността на ионните течности, защото има вече спор токсични ли са не са ли токсични и колко са токсични, че всъщност токсичността на ионните течности зависи от обекта на изследване. Защото една ионна течност всъщност се оказа, че е токсична по отношение на едни организми и не е токсична по отношение на други. Тоест това не може да се, не може еднозначно да кажем какви са. Така, в резултат на това цялото нещо имаме публикувани 14 научни съобщения, включително 2 глави от книги с много праци, тревано в момента имаме 200 цитата тези публикации. Резултатите също така са популяризирани сред научната общност с 36 доклада и постави съобщения, защитени са 2 дипломирани дисертация и съответно тези всичките резултати пред финансирането на фонд научни изследвания, в крайна сметка послужи и за израстването ми на професор, както и на колегата Иван Свинянов, който е там, до доцент. Това всъщност е типа, тази цялата работа беше свършена от Рима Фуши, основно от мнението от Иван Свинянов и от докторантите Розалия Кирмичиева, която за нас ще съжаление не е избрана да продължи развитието си в академична среда, предпочете медицински, да бъде медицински представител, разбираме защо. И наистина искам да благодаря на тези хора, защото без тях няма как да се случи цялата тази работа и естествено на фонд научни изследвания, който ни даде възможността да реализираме наистина тази работа. На който му е интересно, може да посети нашия сайт на групата, където има налична литература, не само по тази тема, има и други, има и гнозия, и по синтетична органична химия, това са други области, в които работим. И накрая.